Chtěl bych pokračovat v tom výkladu desatera a budu teďka vykládat dvě vlastně nejkratší přikázání, a to je nezabiješ a nesesmilníš. Když se podíváte na nejsledovanější filmy, tak velmi často se v nich opakují dva takové základní náměty, a to je sex a násilí. Na jednu stranu by se dalo namítnout, a co jiného? Na stranu druhou si položme otázku, proč zrovna tady tyhle ty dvě oblasti? Protože na téma sexu bylo vyřčeno a vyobrazeno snad všechno, co vyřknout a vyobrazit jde. Vlastně se pyšníme tím, že v tom neexistují žádná tajemství, že jsme to konečně naprosto odtabuizovali. A ohledně smrti potom tak platí, že vlastně si lze pustit film nebo YouTube nebo něco prostě a tam vidíme tisíce různých způsobů zabíjení, ať je to skrze válku nebo popravy nebo já nevím, skrze nejrůznější bizarní způsoby, jak se lidi zabíjejí. Prostě jako kdyby lidi byli fascinováni sexem a smrtí. A možná dneska někdo může namítnout, že prostě ta naše doba je strašně krutá, že dříve to tak nebylo. Není to tak, i dříve se lidi zabíjeli. Nedávno jsem třeba četl, že když byla poprava K.H. Franka po druhé světové válce, tak se prodalo tisíce vstupenek, aby to ti lidé viděli. Ano, prostě Frank byl tyran, ale na druhou stranu, jako dívat se v reálu, jak se někdo škrtí, mi přijde nechutný. A dělat z toho veřejné divadlo. A já prostě nechci pokračovat, jenom chci prostě povědět, že od nepaměti lidé byli fascinováni těmito dvěma oblastmi, oblastí zabíjení nebo násilí a sexuality. Byl to Sigmund Freud, kdo to téma smrti a sexuality jakoby tematizoval, když tvrdil, že v člověku jsou dva základní pudy nebo dvě základní energie, a on to pojmenoval podle řeckých pověstí a je to Eros a Thanatos. Ten Eros nebo latinsky Amor tak byl řecký bůh, který stělesňoval sexuální pud a s ním související sílu k životu. No, možná znáte ten obrázek Amora, který byl zobrazován jako nahý chlapec, který střílí šípy. On dokázal být roztomilý i ukrutný, veselý i potměšilý. Lidé po něm na jednu stranu toužili v těch bájích řeckých, ale zároveň ho proklínali. A zajímavé bylo, že ani vládce bohů Zeus, tak i ten věděl, že jeho síle není schopen odolat. A proto ho chtěl hnedka po narození zabít. Myslím si, že tenhle ten obraz výborně označuje nebo naznačuje takovou dvojznačnost sexuality. Je to naznačeno i v Biblii, třeba v Písni písní, která uprostřed všech těch erotických obrazů pak najednou dělá šlus a řekne, láska je silná jako smrt. To znamená, láska dokáže zabíjet, nebo sexualita teda, dokáže zabíjet, pokud není v určitém řečišti. Také platí, že od lásky je strašně blízko k nenávisti. No a co se týče smrti, tak tam to byl tedy Thanatos v řeckých bájích, bůh smrti, který zase býval zobrazován jako takový mladý muž s černými vlasy a drží takovou zhaslou uhasínající, nebo spíš uhasínající pochodeň. Tak to byl symbol uhasínajícího života. On si přicházel pro smrtelníky, i když oni to nechtěli, tak on si je prostě našel, když jim vypršel čas, který jim byl určen tomu, čemu Řekové říkali osud. A potom je odnesl do podsvětí. No a teďka z pohledu Freuda je tedy člověk, jak si tady těma dvěma pudy, ovlivňován celý život a není možné se jich tedy zbavit. A cílem toho pudu života je tvořit společenství, něco spojovat. A zároveň je tady pud smrti, který rozpojuje a ničí. A právě o tom erotu a thanatu, sexu a násilí, o silách, které spojují, zároveň rozdělují, o silách, které pokud nejsou kultivovány, tak ničí, tak jsou ty další dvě přikázání desatera, která jsou velmi stručná, jak jsem říkal na začátku, nezabiješ, nesesmilníš nebo nescizoložíš. Tenhle ten úvod jsem měl proto, abych jaksi ukázal, že tady to téma se táhne lidskými dějinami od nepaměti, že se jedná o téma, která je samozřejmě aktuální dnes, ale se kterým se lidé vyrovnávali vždycky. A tak možná si někdo řekne, když si přečte nezabiješ a nesesmilníš nebo nestizoložíš, že alespoň některá ta přikázání jsou snadná. Protože předpokládám, že většina z vás, kteří mě posloucháte, možná, že všichni, tak jste, nebo tak jsme, nikdy nikoho nezabili. Takže máme odfajfknuto jedno přikázání. A nikdo z nás nežije v promiskuitě. To znamená, máme odfajfknuto i druhé přikázání. Bychom si mohli říct, tak fajn, nezabijím, nežiju v promiskuitě, jsem věrný svému partnerovi. Tyhle ty dvě přikázání mám splněno. Jenže. Možná se někdo trošku pohoršil, že tady zmiňuji Freuda, že to do kázání nepatří. Dobře, tak aniž by Ježíš četl Freuda, tak vlastně Ježíš se zastavuje o stejných dvou sil, zmiňuje stejné dvě síly, konkrétně v Matoušovi v 5. kapitole, já to teďka přečtu. Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům nezabiješ. Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu. Kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě. A kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomene, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se neprve smířit se svým bratrem. Potom teprve přijď a přines svůj dar. Dohodni se se svým protivníkem včas, dokud jsi s ním na cestě k soudu, aby tě neodevzdal soudce a soudce žalářníkovi a byl bys uvržen do vězení. Slyšeli jste, že bylo řečeno nescizoložíš. Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci. Jestliže tě svádí tvé pravé oko, vyrvěj a odhoď pryč, nebo tě pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby celé tvé tělo bylo uvrženo do pekla. A jestliže tě svádí tvá ruka, utní, odhoď pryč, nebo tě pro tebe lépe, aby zahynul jeden z tvých údů, než aby se celé tvé tělo dostalo do pekla. Tak tolik. Otázka je, proč Ježíš vybírá zrovna tady tyhle ty dvě přikázání. Proč si nevybral jako ilustraci jiné? Myslím si, že jeden z těch důvodů je, že je to skutečně ten eros a thanatos, sex, násilí, zabití, násilí, sexuální a destruktivní pud, které jsou velmi silné. A pokud se neskrotí, tak mohou člověku velmi ublížit. A to, co ukazuje Ježíš, v čem je to jeho učení vlastně v něčem revoluční, tak zvládnutí těchto dvou pudů není primárně v tom, že se nedopustím smilstva nebo že někoho zabiju. Ale ten první zápas se vlastně odehrává v našem myšlení a v našem srdci. Tam už to vlastně všechno začíná. A tak se pojďme nejdříve podívat na to první přikázání, nebo tam ono je šesté, ale na to první přikázání z těch dvou, které dneska vykládáme, a to je nezabiješ. To, co ukazuje Ježíš, je to, že zabití nezačíná zabitím, že někoho bacím, ale hněvem, nenávistí, záští a zlobou. Ježíš říká, že už to je jakoby zabití, už to je vlastně hřích, už to, co tomu vlastně předchází. Jo, možná jste někdy zažili, že vám tekla špinavá voda z vodovodu. Ten problém obyčejně není v té samotné vodě, která opouští kohoutek, kterou vidíme teda, že je rezatá, ale v tom vodovodním řadu, který je potřeba vyčistit. A pokud ten se nevyčistí, tak sebelepší filtr, sebelepší kohoutek vlastně nic nezmění na tom, že ta voda je špinavá. A to, co potřebujeme vyčistit, je vlastně naše srdce. Jsem několikrát zažil, že mi Daniela, moje manželka, říkala, nebo mi tak vytkla, že se mnou doma těžko dýchá, tak snad to není stále, ale někdy. Já jsem říkal, že já na nikoho nekřičím. No, nejsem zlý. Ona říkala, to je pravda, ale ten problém byl to, co bylo uvnitř. Já jsem byl naštvaný a moje okolí to pociťovalo a doma byla atmosféra dusna nebo stísněnosti. A já jsem si uvědomil, že potřebuji prožít určitou vnitřní změnu, jinak prostě vytvářím dusno. To znamená, jde o to, že prostě když člověk v sobě nosí nějaký zamražený hněv, tak to prostě někdy bouchne. Jo, klasickým příkladem je podobenství o ztraceném synu, kdy ten starší syn, který byl celou dobu vlastně hodný, byl celou dobu doma, tak byl v klidu do chvíle, kdy najednou pocítí nějakou nespravedlnost. A pak to v něm bouchne a nadává jak svému otci, tak svému bratru, kterého nakonec nenazve ani bratrem, ale synem svého otce. A tím vlastně svého bráchu jakoby zabíjí, byť ne doslova, ale zabíjí ho ten jeho hněv. A ta otázka je, jestli vůbec existuje řešení. A Ježíš říká, smiř se, nikoli s tím, ale s ním. Nebo ještě taky odpusť, neživ v sobě nenávist. Jo, udělej ze své strany, co můžeš, aby si se smířil, aby si odpustil. Jo, možná ta druhá strana nepřijme tvoji ruku, která jakoby se natahuje ke smíru, ale udělej, co můžeš. Jo, nenos toho druhého člověka v sobě. Nenech v sobě působit nenávist nebo touhu po pomstě. Jednou se mi stalo, že jsem šel s nějakou ženou k jejím rodičům. Měl jsem dělat takového mediátora, protože ty rodiče chtěli se usmířit, na druhou stranu jí hodně zkomplikovali dětství. Na stáří si to uvědomili, tak to chtěli vyřešit. Chtěli, aby se smířili, aby ona se smířila s nima. A tak ta žena se s nima sešla, já jsem u toho byl, a řekla jim, já to nepřijímám, tu vaši omluvu, a jediný kontakt, který vám dovoluju, jsou SMSky. Sice ty své rodiče nezabila, oni skutečně ublížili, ale tenkrát mě napadlo něco o nenávisti až za hrob. Jak naopak může vypadat odpuštění, tak nám ukáže jeden příběh, který vám chci teďka přečíst. Je to příběh známé misionářky a spisovatelky, která byla v koncentračním táboře v Ravensbrücku, Corrie ten Boom. V roce 1947 hovořila v jednom kostele v Mnichově a večer po přednášce za ní přišel nějaký muž v šedivém plášti s hnědým kloboukem v ruce a prodral se k ní dopředu, aby s ní mohl mluvit. A ona ho poznala a dál už teďka budu pokračovat slovy Corrie ten Boom. Muž, který za mnou přišel, býval dozorce v Ravensbrücku. Patřil k nejkrutějším z nich z dozorců. Stál teď přede mnou a podával mi ruku. Skvělá zpráva, slečno. Jak dobré vědět, že, jak říkáte, jsou naše hříchy na dně moře. A já, která tak květnatě řečnila o odpuštění, jsem si nervózně pohrávala se svou kabelkou, místo abych uchopila jeho napřeženou ruku. On si mě samozřejmě nemohl pamatovat, ale já si pamatovala jeho kožený bičík, který se houpával na jeho opasku. Stála jsem tváří v tvář jednomu ze svých věznitelů a zdálo se mi, že mi stuhla krev. Od té doby, pokračoval, jsem se stal křesťanem a vím, že Bůh mi odpustil krutosti, které jsem páchal. Rád bych to také slyšel z vašich úst, slečno. A znovu napřažená ruka. Odpustíte mi? A já tam stála, já, jejíž hříchy byly znovu a znovu odpuštěny a nemohla jsem odpustit. Betsy, to byla její sestra, která s ní zemřela. Tak Betsy tam tehdy zemřela. A on mohl prostě jen tak na požádání zabránit její pomalé a strašné smrti. Bylo to pár vteřin, co tam tak stál s napřaženou rukou. Ale mně to připadalo, že to jsou hodiny, co zápasím s nejtěžší věcí, jakou jsem kdy musela udělat. Věděla jsem, že to udělat musím. Zpráva, že Bůh nám odpouští, je podmíněna tím, že my odpouštíme těm, kdo nám ublížili. A nakonec tuhle mechanicky jsem vrazila svou ruku do té, která se ke mně natahovala. A jak jsem to udělala, stala se neuvěřitelná věc. Bylo to, jako kdyby se v mém rameni objevil elektrický proud, projel mou rukou až do našich spojených dlaní. A pak jsem cítila, že mě to uzdravující horko zaplavilo celou a s očími vyhrkly slzy. Odpouštím ti, bratře, plakala jsem z celého srdce. Dlouhou chvíli jsme si pak tiskli ruce, bývalý dozorce a bývalý vězeň. Nikdy jsem nepoznala Boží lásku tak silně jako tehdy. Uvědomila jsem si, že to není moje láska. Já jsem to zkoušela, ale neměla jsem sílu. Tolik zkušenost Corrie ten Boom. Naštěstí nemusíme řešit podobná šílená dilemata, ale nezabiješ. Znamená víc, než jenom někoho nezabít. Znamená to odpustit, neživit v sobě nenávist, smířit se, nenosit, obrazně řečeno, v sobě toho, který mi ublížil. Takže teďka bude druhé přikázání z těch dnešních dvou, a to je nesesmilníš nebo nescizoložíš. To přikázání nezabiješ, tak zakazuje život svévolně odebrat, že toto přikázání nesesmilníš, potom zase chrání život v tom smyslu jako před jeho svévolným početím. A ta ochrana je manželství. Samozřejmě nejedná se o dokonalou ochranu, protože i manželé jsou jenom lidé, ale stále je to ochrana. A v tom základním nastavení se tedy v tomto přikázání jedná o ochranu manželství skrze věrnost. Jenže ještě dávno před vynalezením erotických časopisů, románů, internetu a pornografie, tak Ježíš jinými slovy vlastně říká, že nejdůležitější sexuální orgány nejsou pohlavní orgány, ale mysl. Stejně jako u zabití. Protože vlastně v mysli všechno začíná. Jak známo, tak u žen a u mužů je sexualita jiná, v průběhu života se mění, ale prostě je součástí lidské osobnosti a součástí také lidské identity a zároveň je dvojznačná. U žen platí, že touží po muži, že chtějí být milovány, chráněny, ale zároveň hnedka na začátku Bible je vyřčeno prokletí nad Evou a tam je řečeno v tom prokletí, že to prokletí ženy bude, že touží po muži. Tak jak to smířit? My si cítíme tuhle tu dvojznačnost. Já dám příklad. Jednou z nejohroženějších sociálních skupin, možná i v dnešní době trošku víc, jsou samoživitelky nebo ženy samoživitelky. A je mi jich líto. Mám k ním hluboký respekt. A zároveň vidím, jak vlastně těžkou daň platí za to, že kdysi zatoužili po muži. To není výčitka, to je konstatování. Já jsem někdy slyšel při osobních rozhovorech konstatování některých žen a jsem věděla, že to nebude dobré. Ale toužila jsem po něm, toužila jsem po muži, chtěla jsem se vdát. A tak jsem se s ním vyspala a chtěla jsem tím získat jeho lásku. A proto jsem mi šla do určitého rizika. Jsem věděla, že si nemůžu s ním být úplně jistá. Tak najednou tady vidím, že ta touha, která je legitimní, tak se zároveň stala vlastně někdy i prokletím. A navíc po mnoha letech i pastorační práce. Tak vím, že nejedna žena je v následující situaci, kdy musí být matka, kuchařka, uklízečka, služebnice, ta, která chodí do práce. A ještě navíc navzdory x porodům by měla mít hezkou postavu, tak proto by se taky měla hejbat, cvičit a k tomu ještě má být milenka. Tak to úplně není ideální východisko pro sex. My chlapi tohle to neradi slyšíme. A ženy se nám to někdy bojí říct. Je to ideální východisko pro sexualitu, aspoň tak, jak to vidíme ve filmech. Spíše se potom může stát, že ten sex se stává určitou povinností vyhovět manželovi, ale určitě ne něčím super příjemným, bez čeho by žena nevydržela. No a právě proto někdy pro ženu může být určitý zápas, pokušení, v tom horším případě utéct k někomu jinému, anebo utíkat někam do snu. Když se podíváme na muže, tak až nápadně mnoho příběhů z Bible ve Starém zákoně spojeno se sexualitou. Tak samozřejmě polygamie. Ale i příběhy takových velikánů, jako je David, Šalamón nebo Samson a další. A ta rovnice v těch příbězích je taková mužsky jednoduchá. manželka, nemanželka, prostě viděli krásnou ženu a ta jim vypla mozek. A začali ti chlapi obrazně řečeno myslet jinou částí těla než mozkem. Oni tu ženu neznali, nevěděli nic o jejím charakteru, ale byla hezká. To jim stačilo. A takhle to u mužů funguje. To pokračování, no, chtěli si ulevit a ty následky na sebe pak nedali dlouho čekat. Nebo dali na sebe dlouho čekat, ale přišli. A budovat vztah s jednou ženou celý život je určitě správné, ale prostě muže sexuálně, alespoň v myšlenkách, táhne i k jiným ženám. Muž s tím prostě musí zápasit. A ani manželství z něj neudělá anděla. No. A teďka ta otázka je, jak s tímhletím půdem vlastně naložit, když je tak dvojznačný, jak u žen, tak u mužů. Co když jsme ještě navíc svobodní? Tak tady to je kázání, to je téma na další kázání, přednášku, a já už musím končit. Takže si dovolím jenom jednu myšlenku s tímto přikázáním, vůbec se sexualitou spojenou. Ta myšlenka je takováhle, že sex je spojen s radostí, tak jako třeba to vidíme v písni písní, ale i s bolestí, tak jako to třeba vidíme u krále Davida. S tím prvním počítáme a to druhé nás stále dokola dokáže překvapit. Kde je tam radost, je tam i bolest. A člověk v sexualitě prostě zažívá obojí. Ale tím, že druhého mám rád, že k němu cítím lásku, tak mám být tím, kdo partnerovi pomůže v této oblasti k radosti. Třeba skrze ohleduplnost, respekt potřeb druhého, hledání kompromisu a tak dále. A zároveň platí, že v sexu není spása a že mi nemůže dát to nejhlubší naplnění mojí duše. A zároveň to přikázání nesesmilní, je výzvou. Výzvu, abych to nevzdával. I když ve vztazích, potažmo v sexualitě, dochází někdy k bolesti a k nedorozumění. Abych o ten vztah bojoval dál a abych dokázal žít v čistotě, když jsem sám. A abych hledal, co to konkrétně znamená, že ty moje nejhlubší potřeby mohou být naplněny pouze v Kristu. Tak jsem neřekl všechno o těchto dvou oblastech, jako je násilí a sexualita, ale chtěl bych úplně na závěr položit tři otázky. Nezabil jsi někoho tím, že jsi mu neodpustil? A můžeš mu odpustit? Jde to, co pro to chceš udělat? Druhá otázka, pokud ve své sexualitě prožíváš bolest, a teďka nemyslím fyzicky, ale prostě bolest, tak máš někoho, s kým o tom můžeš mluvit? Pokud jsi ženatý, vdaná, můžeš to řešit se svým partnerem? A teďka poslední otázka. Vnímáš, že něco z toho, co si teďka, nebo co zaznělo v tom, co jsem říkal, tak je něco, co potřebuješ dát znovu Kristu do rukou? Něco změnit, něco obnovit? Tak bych nám přál, aby i tyhle ty dvě přikázání, tak abychom je dokázali naplnit, nejenom v tom, že se nedopustíme té skutkové podstaty činu, ale že se bude proměňovat i naše srdce. Ať vám v tom Pán Bůh požehná. Amen.